Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa isang pag-aaral na ginawa ng Australian Institute of Health and Welfare, sa taong 2018, lumalabas na nasa numero unong sanhi ng pagkamatay dito sa Australia ang sakit sa puso. Ang puso ang nagdadala ng dugo na may oxygen para sa buong katawan. Kaya ayon kay Dr. Siegfried Perez na isang emergency medicine sa Queensland, dapat pangalagaan ang ating mga puso. Nagkakaroon ng atake sa puso kapag may problema o bara ang ugat na dinadaluyan ng dugo.
Pag nagkakaroon ng barado yung tubo ng heart, yung arteries niya, posibleng mamatay yung muscle. Kasi muscle ang heart eh. Pwedeng mamatay yung muscle that of the heart. So pag namatay yung muscle ng heart, pwedeng either tumigil or hindi siya mag-function mabuti. Hindi siya magpapump. Pag magkaroon ng yung plaque or yung tinatawag na parang yung mga either calcifications or cholesterol, that harden, because without the heart pumping the blood around your body, talagang you're considered dead.
Marami ang mga dahilan kung bakit barado ang ugat sa puso. Dahilan para hindi ito gagana ng mabuti, kaya sanhi ng atake sa puso. Sabi pa ni Dr. Perez, may mga pagkakataon na namamana ang sakit sa puso, pero may pwedeng gawin para hindi ito ikamatay. Isa na dito ang pagbabago ng lifestyle ng isang tao. Iwasan ang pagkain ng sobra sa matatabang pagkain at bisyo.
Lifestyle, pag masyado kang malakas kumain ng mga matataba, yung cholesterol mo mataas, it increases your chances of heart attack. Pag nagsisigarilyo ka, tumataas ang chance mo of a heart attack. Pag meron kang high blood pressure na hindi na gagamot, na-affect din yung heart at natatamaan din yung tubo ng heart, yung arteries. Pag meron ka ding diabetes, natatamaan din yung heart mo nun.
Kailangan ding gumalaw-galaw at mag-ehersisyo para maayos ang daloy ng dugo sa buong katawan. Ang pagkakaroon ng malaking tiyan ay isang pruweba na kulang sa ehersisyo at dapat bigyan ng pansin dahil may malaking tsansa na magka-heart attack silang mga may malalaking tiyan.
Sedentary lifestyle. So if we remain and have a lot of fat buildup around our abdomen, that's a high, that increases your chances as well.
Dagdag pa ni Dr. Perez, dapat may disiplina sa sarili para maiwasan ang maraming sakit na magiging sanhi ng atake sa puso.
Sensible with eating. Don't overeat yung mga taba, or don't overeat on the carbohydrates, don't overeat on the sugars. Kasi not just yung cholesterol mo tumataas, pati yung chances mo of diabetes tumataas. Pag may diabetes ka, ang laki ng contribution yung heart disease.
Dahil sa tayog ng pangarap ng 22-anyos na si Claire Mudikilio, na ngayon kumukuha ng kursong early childhood education sa isang eskwelahan sa Melbourne, ayaw niyang magkasakit at mamana ang mga sakit ng kanilang pamilya. May kaanak kasi siyang may alta presyon o high blood pressure at may sakit sa puso. Kaya puspusan ang pagiging fit nito. Kahit busy dahil pinagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho sa isang retirement village, sinisingit niya ang pagpunta sa gym. Dahil ayon sa dalaga, maliban sa ayon niyang magkasakit, nawawala din ang stress nito pag nasa gym.
As I don't really want to inherit it, since it's possible that I can, since it's in the blood. So I don't, I'm scared and I don't want to. So that's why now that I do gym, I try to be fit.
Maliban sa pag-ehersisyo, sinisikap niyang maging tama ang kanyang kinakain.
If I had meat, a lot of meat today, I try to eat fruit in the next morning as much as possible. And every day I do eat an apple and banana.
Sinang-ayunan din ni Dr. Perez ang ginagawang lifestyle modification o pagbabago sa lifestyle ni Claire habang bata pa ito.
So we have to keep active, exercise, make sure we eat sensibly and with good nutritional value and not smoke. Sabihin, hindi ka active, hindi na-burn yung fat and yung calories and they all can end up being in the arteries of your heart.
At dahil walang pinipiling edad ang atake sa puso, sabi ni Dr. Perez, dapat maging alerto sa mga sintomas. Pwede kasing obvious o typical ang nararamdamang sintomas ng atake sa puso, gaya ng masakit ang dibdib, bigla ang pagpapawis at pangangalay, masakit ang isa o dalawang braso.
Or yung masakit yung dibdib mo,
mm-hmm.
It can either be a pressure on your chest, parang ang classic na description diyan, parang may nakaupo sa dibdib. Or pwede din namang parang masakit lang yung dibdib mo, parang akala mo merong isa sa puso mo or may nakabalot na mabigat na bakal around your heart.
Dapat ding tandaan ang mga sintomas ng atake sa puso na tinatawag na atypical o yung sintomas na hindi akalaing inaatake ka na pala sa puso.
Meron din naman yung parang pagiging hapo lang, yung feeling mo bigla kang nawala ng energy during that day. Kunyari parang on a normal day, kaya mong tumakbo as far as you can or maglakad na maglakad, pero biglang on that day, biglang parang hindi ko nanghihina ka.
Paalala din ni Dr. Perez, silang may edad na, huwag baliwalain ang pananakit ng sikmura.
More than 65 ka na, tapos biglang sumakit yung sikmura mo, hindi ka naman before nagkakaroon ng sakit sa sikmura.
Kaya kung makaramdam ng kahit isa sa mga sintomas, agad tumawag sa 000 bago mahuli ang lahat.
Because once a heart attack sets in and yung daloy ng dugo sa puso ay nag-stop, there are greater chances na magkaroon ka ng yung complications nun. Either you die because it stops, your heart stops working, or you have permanent heart failure or heart damage.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.